sonra.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışacaq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotspot fəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Konstitusiya günündə azərbaycanlılar öz konstitusion hüquqları haqqında nə bilir? BBC-də qalmaqallar silsiləsi baş naziri də özündən çıxardı. Suriya müxalifəti Liviya ssenarisini seçdi. Nəticəsi eyni olacaqmı? Və Nobel mükafatı laureati Orhan Pamuk nədən baş nazirinə mənim pişiyimi oxu deyir? Və kontekstə günün sualı. Konstitusiyadakı hüquq və azadlıqların hansı sənin üçün daha önəmlidir və hansından istifadə edə bilirsən? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbəri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Prezident İlham Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin hərbi hospitalının açılışında iştirak edib. Azərbaycan Prezidentinə məlumat verilib ki, hospital binasının ümumi sahəsi 34.500 kvadrat metrdir. 2 yeraltı, 7 yerüstü mərtəbədən ibarət binanın damında ilk dəfə olaraq beynəlxalq tələblərə cavab verən helikopter meydançası inşa edilib. Tibb ocağında yeraltı avtomobil parkı da yaradılıb. Yeni hospital 150 çarpayıya nəzərdə tutulub və burada Respublikada ilk dəfə olaraq tibbi oksigen istehsal edən generatorların qurulduğu da bildirilir. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan noyabrın 12-sində Fransaya 3 günlük rəsmi səfərə gəlib. Ermənistan mediasının yaydığı məlumata görə Sarkisyan Fransa prezidenti François Hollande-la artıq görüşüb. Yerli media Sarkisyanın əsas müzakirə mövzularından birinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları olacağını yazır. NATO-nun baş katibi Rasmussen Gürcüstanda parlament seçkilərindən sonra baş verən həbslərdən dərin narahatdır. O, bunu Praqada NATO Parlament Assambleyasının toplantısında deyib. Cümə günü Gürcüstan Məhkəməsi ordunun baş qərərgah rəisi Kalandadze briqada komandiri Şamatavanı girov müqabilində azad etdi. Keçmiş Daxili İşlər Naziri Axalay isə həbsdə qaldı. Praqada NATO-nun parlament assambleyasında iştirak edən Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Azadlıq radiosuna qısa müsahibə verib. Gürcüstanda parlament seçkilərindən sonra yüksək rütbəli ordu və polis rəhbərlərinin həbsi ilə bağlı suala cavabında Saakashvili deyib. Bizim üçün əsas sınaq qanunun aliyyinə riayət etməkdir. Bizim əlbəttə bir çox narahatlığımız var. Və biz bunun qabağını ala bilərik. Ancaq fikrimcə NATO-nun baş katibi Rasmussenin həbslərdən dərin narahatlıq ifadə etməsi hələlik kifayətdir. Bunu Saakashvili deyir. Avropa Komissiyasının sədri Barroso Brüsseldə səfərdə olan Gürcüstanın baş naziri Bidzina İvanişvili ilə birgə mətbuat konfransı keçirib və konfransda deyib.
I see the Prime Minister's choice to visit Brussels in his first
Baş nazir İvanişvilinin ilk xarici səfərini Brüsselə etməsini Gürcüstanın Avropa Birliyinə yaxınlaşmaqda davam etməsinin aydın əlaməti hesab edirəm. Barroso daha sonra bildirib ki, Avropa Birliyi Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Barroso onda deyib ki, onlar öz aralarında ticarətin sərbəstləşdirilməsində, investisiya məsələlərində böyük tərəqqidən, eləcə də viza sərbəstləşdirilməsi, işçi qüvvəsinin mobilliyi, Gürcüstana kömək və maliyyə yardımı kimi məsələlərin Gürcüstanın Avropa dəyərlərinə sadiq olmasından, asıllığından danışıblar. Amerika Birləşmiş Ştatları Suriya müxalifətinin yeni milli koalisiya yaratmasını alqışlayır. Dövlət katibinin müavini Mark Turner deyib ki, Vaşinqton milli koalisiyanı dəstəkləyəcək. Suriyada Bəşər Əsəd hakimiyyətinə qarşı müxalifət qruplarının Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən toplantısında yeni müxalifət koalisiyasının rəhbərliyinə Moaz Əl-Xatib seçilib. Xatib 1960-cı ildə Dəməşqdən anadan olub və sünni din xadimlərindən biri kimi tanınır. BBC bildirib ki, korporasiyanın xəbər rəhbəri və onun müavini işdən uzaqlaşıblar. Bəyanatda bildirilir ki, Helen Bolden və Steve Mitchell redaktor məsələsinə aydınlıq gətirildiyi indiki vaxtda öz səlahiyyətlərini başqalarına verirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. 17 il əvvəl, 1995-ci ilin elə bu günündə, noyabrın 12-sində Azərbaycanın ilk konstitusiyası referendumla qəbul olundu. Sonradan referenduma bir neçə dəfə dəyişiklik olundu və sonuncu dəfə 2009-cu ildə 50-lə Azərbaycan konstitusiyasına dəyişiklik olundu və keçən 17 il ərzində Azərbaycanlar konstitusiyadan nəyi öyrənə biliblər, nəyindən yararlana bilirlər?
Konstitusiyada yazılıb ki, kişi qadın bərabərdir. Mən də özümü elə kişi kimi hiss edirəm. Bunu Bakı sakini Səriyə xala deyir. O qadın olduğu üçün heç yerdə ayrı seçkiliklə rastlaşmadığını söyləyir.
Mən özümü elə kişi kimi aparıram, kişi kimi bilirəm. O hüququm çatır ona. Hər nə alsa, hara getsək.
Bakı küçələrində həm söhbət olduğumuz sakinlərdən biri konstitusiyada hansı hüquq azadlıqların əks edildiyindən bir xəbərdir deyir. Bəlkə də onu oxusaydı, heç yerdə hüququnu tapdalamazdılar.
Konstitusiyanı əsasən özümüz oxuyub öyrənməliyik və onun istifadə qaydalarını bilməliyik, tələb eləməliyik. O da yoxdur. Gedirsən, qanunu olan bir şeyi səndən rüşvət alırlar, düzəldirlər.
Sıravi sakinlərdən biri isə dedi ki, İndiki konstitusiyadan razıdır, həyatda da öz hüquqlarından istifadə edə bilər.
Bütün hüquqlarımız hamısı yaxşı qorunur. Bugünkü konstitusiya günü də təbrik edirəm bütün Azərbaycan xalqını.
1995-ci ilin 12 noyabrında ümumxalq səsverməsi yolu ilə müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyası qəbul olunub. Müxalif Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, 1995-ci ildə onlar əsas qanunun bu məzmunda qəbulunun əleyhinə olublar. Bəzi müddəalarla razılaşmayıblar və hesab ediblər ki, konstitusiya layihəsi geniş xalq müzakirəsinə çıxarılmayıb. İsa Qəmbər deyir ki, konstitusiyanı nə qədər tənqid etsələr də, orada bir çox insan azadlığı və hüququ öz əksini tapıb, amma onun fikrincə, mütərəqqi konstitusiyalara uyğun gürültülü müddəalar, maddələr Azərbaycan əsas qanununda olsa da, kağız üzərində qalıb.
Hətta bir ara bir kampaniyada başlanmışdı ki, konstitusiyanın maddələrinin neçəsinin pozulduğu barədə bir ciddi bir sənəd hazırlansın. Araşdırma başlayanda görülmüşdü ki, maddələrin əksəriyyəti pozulur ölkədə.
Son 17 ildə Azərbaycan konstitusiyasına 2 dəfə əlavə və dəyişiklik edilib. Bu məsələyə toxunan Müsavat Başqanı 2009-cu ildəki dəyişikliklər arasında prezidentlik müddətinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını mürtəcə adlandırır. Onun fikrincə, konstitusiya ölkədə respublika quruluşu olduğunu göstərsə də, reallıqda ailə hakimiyyəti mövcuddur. İsa Qəmbər deyir ki, əslində konstitusiyaya dəyişiklik lazımdır. Bu da prezidentlik səlahiyyətlərinin azaldılması və tədricən parlamentli respublikaya keçidə özündə əks etdirməlidir. Hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının sədri deputat Zahid Oruc isə əsas qanuna edilən son dəyişikliyi irəliyə addım kimi qiymətləndirir. Onun fikrincə, Avropa ölkələrində baş nazirlər dəfələrlə seçilə bilərsə, bu hüquq prezidentə də şamil edilməlidir. Müsahibimiz ölkə konstitusiyasının mütərəqqi və demokratik tələblərə cavab verdiyini, vətəndaşlara azadlıq bəxş etdiyini söyləyir. Sovet konstitusiyası ilə müqayisə aparan Zahid Oruc bunu deyir.
Ümumiyyətlə, partiyanın dominantlığını qəbul edən 6-cı müddəa öz-özlüyündə vətəndaşı, siyasi mənsubiyyət daşımayanı sanki zorakı bir sistemdə hansı qurumun üzvü olmaq, sonra bu sosial pilləkəndə irəlləmək üçün yalnız bu xətlərdən istifadə eləmək imkanı tanıyırdı. O cümlədən deyil, mədəni hüquqlar, demokratik fərsatlar formalaşdırmaq, azadlıqlar, bir halda Sovet dövrünün konstitusiyasından müqayisə olunmayacaq çox mühüm dəyişikliklər mövcududur. Şübhəsiz ki, bu müstəqilliyin ən böyük şöbəsidir.
Müsahibimizin fikrincə, yeni konstitusiya qəbul ediləndə əsas hədəf hüquqi dəyərlərə qovuşmaq, öndə olan Avropa dövlətlərinin hüquq ailəsinə daxil olmaq idi və bu hədəfləri də yaxalaya bilib. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycan vətəndaşı bugün konstitusiyanın verdiyi imkanlardan tam yararlanır. Zahid Oruc deyir, onun fikrincə, hüquq və azadlıqların tətbiqində problemlər var və çətinlikləri aşmaq üçün illər lazımdır. Hüquqşünas Erkin Qədirli isə bildirir ki, Azərbaycan konstitusiyasında insan azad və hüquqları geniş təsbit olunub, amma ona əməl edilməyəndə lazımsız kağız parçasına çevrilir. Müsahibimiz hesab edir ki, əsas qanun işlək mexanizmə çevrilməsi cəmiyyətin özünün mədəniyyətindən, fəallığından, inkişaf səviyyəsindən asılıdır.
Səadət Akif qızı, konstitusiyadakı hüquq və azadlıqların hansı sizin üçün önəmlidir və hansından istifadə edə bilirsiniz? Kontekstə günün sualı budur. 057-404-107 nömrəsini SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Dinləyicilərimizdən Həli yazır Yevlaqdan ki, aç xalq heç nə bilmir. Fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində də bölüşə bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. İnternet səhifəmizdə Zakir yazır ki, bayramları, bu cür bayramları o dövlətdə qeyd eləmək lazımdır ki, hardakı orada yazılanlara riayət edirlər. Bizim məmləkətdə addım başı saxtakarlıq, addım başı qayda pozuntuları olur. Hansı bayramdan söhbət gedə bilər? Facebook səhifəsində isə Rəşad yazır ki, qanunlar, qərarlar verilir, amma kimlərə səs sərf eləyən formalarda çox çətin məsələlərdir bunlar. Siz öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, həm 057-404-107 nömrəsinə SMS göndərməklə, həm Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza ya da Facebookda Azadlıq Radiosunun səhifəsinə gəlib şərhlərinizi bölüşməklə. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu yaxınlarda Moskvada yeni bir Azərbaycanlı təşkilatı yarandı, Ümumrusiya Azərbaycanlıları İttifaqı. Amma təşkilatın yaranmasından sonra çox səs-küylü oldu bu yaranmaya reaksiyalar. Azərbaycanda bəziləri təşkilatı Kremlin yaratmasından, hətta Rusiyanın təşkilatdan Azərbaycana qarşı istifadə eləmək niyyətindən də danışırdılar. İttiham eləyənlərin arasında Azərbaycanın dövlət nümayəndələrindən tutmuş, komitə sədrlərindən tutmuş, siyasətçilərə, şərhçilərə qədər var idi. İttifaqı yaradanların arasında isə Azərbaycandakı müxalif fikirli ziyalılar forumunu yaradanlardan olan rejissor Rüstəm İbrahimbəyov da var idi və bugün özü jurnalistlərə həmin ittifaqın yaranma səbəblərindən danışıb ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
Yazıçı, rejissor, Ziyalılar Forumunun təsisçilərindən biri Rüstəm İbrahimbəyov noyabrın 12-sində Moskvada yaranan yeni təşkilat, Ümumrusiya Azərbaycanlıları Təşkilatlarının İttifaqı haqqında bir qrup jurnalistə açıqlama verdi. Bu təşkilat hansı zərurətdən yaranıb, sualını o belə cavablandırdı.
Uydurma versiyalar verirlər, həqiqətlə heç bağlı deyil. Bu bizim politologlar zatlar. Ya Kremlin bunu yaradıb, ya Paşayanlar. Ya Rasul Kuliyev ellərlə bir yerdə 2000 milyon Azərbaycanlı qalıb orada beqana, onlara deməli kömək eləyən yoxdur. Bunu heç kəs fikirləşmir. Həqiqəti bir dənə də politolog demədi ki, burada iqtidar öz işləri ilə məşğul deyil. Orada deməli onlar qalıb öz başına. O kongresi də məhv elədilər. Kongres qeydiyyatdan keçməyir. 5-6 nəfər Azərbaycanlı yığışıb. 12 ildir o şeyi saxlayan kim oldu? İskəndər Xalilov, Telman İsmailov, Ələkbərov, Ağalarov. Kreml üçün bu təşkilat heç nədir. Nə mənası var Kremlin belə təşkilatlara fikir versin?
Azərbaycan hakimiyyəti təsir etmək üçün.
Vəfa Bozadı dedi ki,
nəyə görə bu?
Burada devriliş
nəyə bunlar
ittifaqın əlindən?
Vəfa Bozadı demişdi.
Vəfa Quluzadə ağıllı adamdır, savadlı adamdır, amma o da hər bir səhv edir. Aydın şey, birinci iclasda mən dedim ki, siz bilməlisiniz ki, Azərbaycandan təşkilatın ümumiyyətli təşkilata və hər birimizə təzir olacaq. Və indidən qərara gəlir, girirsiniz bu təşkilata ya yox. Hamı da dedi ki, axı biz Azərbaycanın xeyrinə şey edirik. Bu Azərbaycan iqtidarına hörmətimiz var və hamımız Rusiya vətəndaşı və biz nəyə görə bu təşkilatı yaradanda Azərbaycandan icazə almalıyıq. Bir dəfə yığışdıq, dedik ki, başlayırıq fəaliyyəti və dağıldıq getdik. Hər şey öz işi ilə məşğul.
Növbəti addım nə olacaq isəm əlbəttə.
Bilmirəm. Bizim məqsədimiz aydındır. Rusiyyətdə Azərbaycanlıların yaşayış tərzi kömək eləyək olaraq normal yaşaya bilsinlər. Çünki bir-birini qırırlar indi.
Bir video qalma qalı çıxmışdı ortaya və məlum olmuşdu ki, bizim hakim partiyanın deputatlarından biri başqa bir rektoru deputat seçmək üçün
1 milyon pul
alıb. Buna münasibətiniz necədir?
Dəhşətdir. Və o deməkdir ki, belə bir şey varsa, deməli bu parlamentlə geçirməyək. Amma bu parlamentə üzə nə hörmətlə, nə ciddi yanaşmaq olmaz.
Bir sual verin, siz Amerikada olduğunuz vaxtda Azərbaycanda həm sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik oldu. İndi mitingə çıxanları 500-1500 manat
cərmələndirəcək
və təşkilatçılara isə bu məbləq daha çoxdur, fantastik bir rəqəmdir. Necə baxırsınız, necə qiymətləndirsiniz, seçki qarşılığında prezident
çox mənfi. Özü bu da hələ o sıranın hərəkətləridir. Həmən şey bu təzə təşkilatı belə qəbul eləmək, kino ittifaqını məhv eləmək, çalışmaq, bu qanunları çıxarmaq, bu hiss eləyirəm ki, bunlar çapalıyırlar.
Çünki
hakimiyyət. Bu özünə güvənən, özündən şübhələnməyən hakimiyyət özünü belə aparmaq.
Rüstəm İbrahimbəyovun açıqlamalarını daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında həm də video reportaj şəklində də izləyə bilərsiniz. Və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında işlədiyiniz bütün reportajlar haqqında fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz. 057-404-107 nömrəsini SMS göndərməklə. SMS-dən həm də kontekstdə günün sualını da cavablamaq olar. Konstitusiyadakı hüquq və azadlıqların hansı sizin üçün daha önəmlidir və hansından istifadə edə bilirsiniz sualı ilə bağlı. Dinləyicilərimiz yazırlar ki, özündən kiçik rütbədən qanun tələb olunur, qanundan danışırlar, amma ona sual verəndə ki, bəs sən o bahalı maşını yəqin ki, pambıq yığmaqla almamsan, bir qismi sualdan yayınır, bir qismi isə onun sənə adiyyəti yoxdur, deyirlər. Həm kontekstdə günün sualı, konstitusiyayla bağlı sual, həm də ki, reportajlarla bağlı fikirlərinizi bölüşmək üçün 057-404-107 nömrəsinə SMS göndərin ya da Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində şərhlərinizi bölüşün. Kontekst proqramı davam edəcək və az sonra biləcəksiniz ki, Suriyada müxalifət Livya yolunu seçməklə düzgün addım attı.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu səfirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Liviyada müxalifət birləşəndən sonra Qaddafini devirmək mümkün olmuşdu və Amerikanın dövlət katibi Hillary Clintonın da son çıxışından sonra indi oxşar proseslər Suriyada da gedir, Suriya ətrafında da gedir. Suriyada Bəşər Əsəd rejiminin və üsyanın davam elədiyi bir vaxtda və toqquşmaların getdiyi bir vaxtda müxalifətçilər Doha'da bir araya gəliblər və qüvvələrini birləşdirib Bəşər Əsədi yıxmaqla bağlı razılıq əldə ediblər və elə Liviyadakı kimi keçid hökuməti də yaradacaqlar. Burada isə İsrail də Suriyanın Qolan təpələrini işğal edəndən sonra ilk dəfə Suriya tərəfə atəş açıb, Suriyanın Türkiyə sərhədində də gərginliklər davam edir. Suriya ətrafında baş verənlərdən ətraflı Kəbiran Dilavərri.
Suriya müxalifəti Bəşər Əsəd devirmək üçün birləşmək haqda razılığa gəlib. Bu haqda Qətərin paytaxtı Doha'da keçirilən danışıqlardan sonra məlumat verilib. Yeni koalisiyanın rəhbəri Dəməşqdəki Umayyad məscidinin keçmiş imamı Maus Əl-Hatib Mavilləri liberal din xadimi Riyaz Seyf və qadın fəal Şair Əl-Atasidir. 1960-cı ildə Dəməşqdə olan Maus Əl-Hatib Əsəd hakimiyyətinə qarşı müxalifətin əsas simalarından sayılır. Maus Əl-Hatib 2011 və 2012-ci ildə bir neçə dəfə həbs olunandan sonra buraxılıb. O il ayında Misrin paytaxtı Qahirəyə gedib. Suriyadakı müsəlman qardaşlarının keçmiş lideri Əli Sədrəddin Əl-Bayoni də Dohadakı danışıqlarda iştirak edib.
Belə bir ümumi razılıq oldu ki, rejimlə heç bir danışıqlara gedilməyəcək. Digər tərəflərin bir qrupda birləşmək təşəbbüsünə çoxlu düzəlişlər edildi. Suriya Milli Şurasının icra orqanı dünən bir araya gəlib, yekun sənəd barədə razılığa gəlib imzaladı.
Türk edərkən Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu da Dohadakı danışıqların bir hissəsində iştirak edib. Davudoğlu deyib ki, bu razılaşma o deməkdir ki, Suriya müxalifəti artıq birləşib. Suriya müxalifətinin yeni koalisiyasının adısa belə olacaq. Müxalif və inqilabi qüvvələr üçün koalisiya. Bundan əvvəl yeni koalisiyanın yaradılması üçün xaricdən Suriya müxalifətinə təzyiqlər edilirdi. Qərb Suriya Milli Şurasını ölkə müxalifətini birləşdirə bilməməkdə və bütün müxalifəti təmsil etməməkdə tənqid edirdi. Suriya Milli Şurası da tərəddüdlərdən sonra yeni qrupa daxil olub. Belə bir çətir altında birləşəndən sonra Suriya müxalifəti ümid edir ki, Qərbdən və digər Ərəb ölkələrindən daha böyük dəstək alacaq. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatları Suriya müxalifətinin yeni milli koalisiya yaratmasını alqışlayıb. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi müavini Mark Donner deyib ki, Vaşinqton milli koalisiyanı dəstəkləyəcək. Şərhçilər isə deyir ki, güman ki, Ərəb Dövlətləri Liqası yeni yaradılan qrupa dövlətlərarası səviyyədə Suriyanı təmsil etməyə şərait yaradacaq. Dohadakı danışıqlar zamanı bildirilib ki, gələn həftələr ərzində isə 10 üzvdən ibarət keçid hökumət formalaşdırılacaq. Bu qurum Liviyadakı inqilab zamanı yaradılan və Qəddafi devrilərindən sonra hakimiyyəti ələ alan müvəqqəti milli şuraya bənzər bir qurum olacaq. Bu arada İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak deyib ki, əgər Suriya tərəfdən İsrailə yenə atəş açılsa, Suriyaya daha sərt cavab veriləcək. Bir neçə gün əvvəl Qolan təpələrinə qədər ərazi Suriyadan minamyot atəşinə məruz qalıb. İsrail də cavab atəşi açıb. 1973-cü ildən Ərəb-İsrail müharibəsindən bu yana ilk dəfə İsrail Suriyaya atəş açıb. Son bir neçə gün ərzində Suriyadan artıq ikinci dəfə qalan yüksəkliklərinə mərmi düşüb. Bu ərazini 1962-ci il müharibəsi zamanı İsrail ələ keçirib, sonra da öz ərazisi elan edib. İki ölkə o vaxtdan texniki cəhətdən müharibə vəziyyətindədir. Bugün səhər isə Suriyanın hərbi təyyarələri Türkiyə ilə sərhəddəki Rasulayn yaşayış məntəqəsini bombalayıb. Bombalama nəticəsində Türkiyə sərhəddində Şanlıurfanın Ceylanpınar yaşayış məntəqəsində 3 Türkiyə vətəndaşı yaralanıb. Onlardan biri hərbçidir. Yerli hakimiyyət orqanları əhalini sərhəddən uzaqlaşdırmaq üçün xəbərdarlıq edib. Suriya hərbi təyyarələrinin Türkiyə sərhədini bombalaması nəticəsində Şanlıurfanın Ceylanpınar yaşayış məntəqəsindəki bəzi evlərin iş və dövlət binalarının şüşələri sınıb. Türkiyə hərbi təyyarələri sərhəddə kəşfiyyat uçuşlarına başlayıb. NATO-nun baş katibi Andres Fogh Rasmussen isə bugün Suriya-Türkiyə sərhədində baş verənlərə münasibət bildirib. Rasmussen deyib ki, müttəfiqimiz Türkiyəni qorumaq və müdafiə etmək üçün nə lazımsa edəcəyi, bunun üçün planlarımız var. Rasmussen Suriya müxalifətinin birləşməsini isə gələcək üçün əhəmiyyətli addım kimi qiymətləndirib.
Kəbiran Dilavərri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. İqtisadi böhranın və qənaət tədbirlərinin də təsiri ilə BBC-də də ixtisarlar var idi və struktur islahatlarından söhbət gedirdi, amma bundan sonra da qalmaqallar bir-bir üzə çıxmağa başladı. Qalmaqallar isə bitmir. Öncə keçmiş aparıcısının uşaqbazlığı üzə çıxdı və uzun müddət bu faktın gizlədildiyi, indi isə yanlış olaraq başqasının uşaqbazlıqda ittiham edən veriş yayımlandı və ardından da şərəflə istefa verdiyini deyən baş direktorun əslində buna görə də 450 min funt aldığı ortaya çıxıb. Ətraflı Londondan Zülfüqar Rüfətoğlu.
BBC-də hələ çox başlar kəsilib, çox qanlar axıdılacaq. BBC korporasiyasına rəhbərliyə edən Hamilər Şurasının sədri, Hong Kongun son qubernator olmuş Chris Patenin mətbuata son müsahibələrindən birinə belə bir sərlövhə qoyulub. Lord Paten elan edib ki, təşkilatın daxilində dərin islahata və təcili tədbirlərə ehtiyac var.
If you're saying, does the BBC
Əgər siz soruşursunuz ki, BBC-də çox diqqətli, radikal struktur təftişinə ehtiyac var, mən deyirəm ki, əlbəttə var. Biz elə bunu etməliyik.
Absolutely it does.
Bu tədbirlər artıq özünü biruzə verir. BBC-nin xəbər proqramlarının rəhbəri Helen Boden artıq işlərdən uzaqlaşdırılıb. Onun müavini Steve Mitchell də eyni cür yanaşılıb. BBC-nin tarixində ən qısa müddətdə cəmi 54 gün baş direktor olmuş George Entwistle kabinetinə qədəm qoyduğu gündən özündən əvvəl baş vermiş qalmaqalları həll etməklə məşğul idi. Bu anda ən yeni bir qalmaqal onun şəxsi qasırğası baş verdi. Bu həm də BBC tarixində ən böyük qalmaqal idi. Çünki Newsnight proqramı günahsız bir rəsmi şəxsi millət vəkilinin adının uşaqlara qarşı cinsi təcavüzdə hallandırılmasına şərait yaratmışdı. Britaniyada zarafatla Aunty, yəni Biba adlandırılan korporasiya ilk dəfə olaraq ucadan üzr istəməli oldu. Keçmiş baş direktör Entwistle bildirdi ki, baş direktör eyni zamanda həm də baş redaktordur, Newsnight-da qeyri-məqbul jurnalist standartlarının yer almasına və Newsnight tərəfindən belə bir sujetin efirə verilməsinə həm də o çox böyük məsuliyyət daşıyır. Və o bildirib ki, düşünürəm ki, ən şərəfli addım mənim istefam olardır. Lakin indi belə görünür ki, hətta bu ən böyük qalmaqalın ardınca da qalmaqal baş verib. BBC-nin keçmiş başçısına şərəfli istefasının ardınca işləmədiyi bir ilin maaşını vermək qərarı alınıb. Nə az, nə çox, 450 min funt sterling. Başnazir David Cameron bu xəbərdən son dərəcə sarsılıb və BBC-nin öz qərarına yenidən baxmasını tələb edib. Bu arada korporasiya elan edib ki, işdən uzaqlaşdırıldığı söylənən adamlar əslində işdən qovulmayıblar. Araşdırma gedir və işdən uzaqlaşdırılmaq hələ işdən qovulmaq deyil. Odur ki, yeri gəlmişkən maaşı ildə 350 min funt sterling olan və korporasiyanın ikinci adamı Boden də faktiki olaraq öz yerində qalır. David Cameron BBC Hamilər Şurasını, onun rəhbəri Lord Pateni ləng tərpənməkdə və yumşaqlıqda günahlandırıb. Bir sıra təhlilçilər isə bu qənaətdədirlər ki, Lord Pateni yumşaq davranmağa məcburdur. Bir ekspertin təbiri ilə desək, çünki məntiqlə onun başı kəsilən başların yanında olmalı idi. Zülfüqar Rüfətoğlu, London.
BBC-dəki qalmaqallar barədə ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz forumlara və sorğulara qatılmaqla. Fikrinizi 057-404-107 nömrəsinə SMS-lə də göndərə bilərsiniz. Kontekstə günün sualı ilə bağlı, Konstitusiyadakı hüquq və azadlıqların hansı daha önəmlidir siz üçün? Dinləyicilərimiz yazır ki, dini etiqad azadlığım önəmlidir və Zülfüqar yazır ki, salam, biz təcili konstitusiyanı öyrənib bilməyənləri də öyrətməliyik. Ondan sonra bizə zaval yoxdur, sonra Əliyev rejimi bizə meydan oxuya bilməz. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, həm azadlıq radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlmək, həm də 057-404-107 nömrəsinə SMS göndərməklə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda Türkiyənin Nobel mükafatı laureatı olan yazısı Orxan Pamuk New York Times-a müsahibə verib və həm öz başnazirinə, həm Amerika prezidentlərinə kitablar məsləhət görüb ki, hansını ki oxumaq lazımdır və özünü sevdiyi və sevmədiyi kitablardan da danışıb. Müsahibə ilə sizə Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Əgər Türkiyənin baş nazirinə bir kitab oxumağı tövsiyə eləmək imkanınız olsaydı, bu hansı kitab olardı? Bu sualı Nobel mükafatlı Türk yazıçısı Orxan Pamuk'a New York Times qəzeti verib. Pamuk deyir ki, mən Türkiyənin baş nazirinin ordunu siyasətdən kənarlaşdırmaq, kazarmalara qaytarmaq siyasətinə hörmətlə yanaşıram. Amma eyni zamanda onun hakimiyyəti dövründə bir çox başqa şəxslər kimi siyasi fikirlərimə görə məhkəməyə çəkilməyimdən də məmnun deyiləm. Baş nazir onu pişik şəklində təsvir eləmiş karikaturasını məhkəməyə verib. Baxmayaraq ki, bura İstanbula gələnlərin hamısı bilir ki, biz hamımız pişikləri necə sevirik. Mən əminəm ki, Ərdoğan böyük Yapon yazısı Natsume Soseki'nin Mən Pişiyəm kitabını oxusa həzz alar. Həmin satirik roman ağıllı pişiyin dilindən nəql edilən və ifrat qərbləşmədən qaynaqlanan böyük təhlükələrdən bəhs eləyir. New York Times Orxan Pamuk'dan onu da soruşub ki, kürtlərin və ermənilərin qətlamı haqqında etirafınıza görə sizə qarşı türklüyün təhqiri ittiham irəli sürülüb. Bundan başqa siz Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyi haqqında da açıq şəkildə fikirlərinizi bildirmişsiniz. Bu məsələdə siz fəal vətəndaş kimi çıxış eləyirsiniz, yoxsa düşünürsünüz ki, yazıçının ictimai fəal olmaq məsuliyyəti də var? Pamuk deyir ki, daha çox fəal vətəndaş kimi hərəkət eləyir. Sitat. Mənim sistematik siyasi inanclarım yoxdur. Məqsədli şəkildə siyasi əsərlər yazan yazıçı da deyiləm. Siyasi ideyalar heç zaman məni yönləndirməyib. Məni insanların düşdüyü vəziyyətlər və məzələ əhvalatlar maraqlandırır. Türkiyədə üzləşdiyim siyasi problemlər isə yazdığım romanlardan daha çox beynəlxalq mediaya verdiyim müsahibələrdən qaynaqlanır. Xaricdə nə deyirəmsə, Türkiyədə mahiyyəti təhrif edilərək, dəyişdirilərək təqdim olunur. Məni axmaq və olduğumdan daha siyasiləşmiş göstərmək üçün. Pamuk deyir ki, siyasi suallardan yayınmağın ən yaxşı yolu siyasət adamı olmaqdır, diplomatlar kimi və yalnız ədəbiyyatla bağlı suallara cavab verməkdir. Sitat, amma xasiyyətim elədir ki, bu cür mahir diplomat ola bilmirəm. özümü saxlaya bilməyib bəzi siyasi suallara cavab verirəm və bunu da axırı ya məhkəmə olur ya da Türkiyədəki saxçı mətbuat mənə qarşı kampaniyaya başlayır. Romanlar ona görə siyasi deyil ki, müəllifləri partiya vəsiqəsi gəzdirir. Bəziləri gəzdirir, mən yox. Ona görə siyasidir ki, yaxşı roman bizə bənzəməyən insanları anlamaq, özünü onların yerində hiss eləmək haqqındadır. Mahiyyətcə bütün yaxşı romanlar siyasidir, çünki özünü başqasının yerinə qoymağın özü siyasi hərəkətdir.
Rövşən Qəmbərovun həmin bu müsahibə ilə hazırladığı materialı Azadlıq Radiosu internet səhifəsində oxu zalında ətraflı tanış ola bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri izləmək, həm də foto və video reportajlar şəklində izləmək üçün azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizə gəlin. Forumlara və sorğulara qatılmaqla fikrinizi də bölüşün. Ya da 057-44-101-7 nömrəsinə SMS göndərin və kontekstə günün sualı ilə bağlı, Konstitusiyadakı hüquq və azadlıqlardan hansı sizin üçün önəmlidir sualı ilə bağlı SMS-lərinizi göndərin və axşam saat 8-də kontekst proqramında görüşəndə sizin də fikriniz olsun. Bu proqramda bələdçiniz Məhdi Mülkün Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.